สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะคะดิฉันเอมี่ศิรดาอมรวัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพามาพบกับอาจารย์นิรันดร์ประวิทธนา CEO จากบริษัท Ava Advisory จำกัดกับหัวข้อที่มีชื่อว่า DeFi Project Valuation ประจำวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์นิรันดร์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์นิรันดร์ผมนะครับ
นิรันดร์ครับผม
โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับ
โอเคครับ
ครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับอาจารย์นิรันดร์ประวิทธนานะครับ CEO จากบริษัท Ava Advisory จำกัดนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า DeFi Project Valuation นะครับถ้าอาจารย์นิรันดร์พร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับ
โอเคขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนิดนึงโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาพูดเรื่อง DeFi Project Valuation ก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมีสอนคอร์สส่วนตัวของผมที่ชื่อว่า DeFi Economist อยู่ซึ่งเป็นคอร์สยาวๆนะผมตัดส่วนนี้มาเล่าสู่กันฟังในรายการ CSI คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันจะมีคนกลุ่มนึงที่มักจะบอกว่าการลงทุนในคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่ประเมินมูลค่าไม่ได้บิตคอยน์ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ราคามาตรฐานจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในโลกของคริปโตเนี่ยโอเคเหรียญบางเหรียญเนี่ยประเมินมูลค่าไม่ได้จริงแต่เหรียญบางเหรียญในโลกคริปโตที่ผมเคยเล่าให้หลายคนฟังเนี่ยว่าเหรียญบางเหรียญเป็นเสมือนแร่ธาตุที่ใช้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งกลไกพวกนี้มันจะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าเหรียญนั้นน่ะสามารถสร้างกระแสเงินสดในระบบDeFi ได้จริงไหมและกระแสเงินสดนั้นนะสามารถสะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญได้หรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติระบบมันสามารถทำแบบนั้นได้นั่นแปลว่าเหรียญเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่คุณลงทุนในหุ้นที่มันสร้างกระแสเงินสดกลับมาให้คุณได้นะแต่ร้อยทั้งร้อยของคนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่า 90% เนี่ยจะลงทุนในเหรียญบนคริปโตเนี่ยมักจะลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรซะมากกว่ามีน้อยคนมากเลยที่จะมาประเมิน valuation เหรียญไหน fair value คือเท่าไหร่แล้วเราซื้อตรงเนี้ยมัน under value หรือมัน over value นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยตรงนี้โดยยก case study ที่ผมเคยใช้สอนในคลาสไปมาให้หลายๆคนที่ไม่ได้เรียนคลาสผมเนี่ยอย่างน้อยฟังแล้วพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเรามาคุยกันเป็น case study ไปนะว่ามันมีเหรียญกี่แบบนะที่มันจะสามารถประเมินมูลค่าได้และเราจะประเมินมูลค่าเหรียญยังไงจริงเหรอว่าเหรียญคริปโตคุณประเมินได้เหรอ fair value มันเท่าไหร่โอเคในธุรกิจอย่างที่เป็นพวกตลาดหุ้นนะครับเขาก็จะมีการประเมินมูลค่ากันง่ายๆอย่างเช่น PEผมลองยกตัวอย่างในเคสของ PE ว่าธุรกิจอย่างเช่นสมมติผมเปิดร้านกาแฟอยู่นะร้านกาแฟเนี่ยทำกำไรได้สมมติปีละ 500,000 บาทนะครับปี2018ทำกำไร 500,000 2019ทำกำไร 500,000 2020ก็ทำกำไร 500,000 มัน 500,000 500,000 500,000 มาเรื่อยเนี่ยปี2021เราคาดการณ์รับกำไรก็น่าจะประมาณ 500,000 ละมั้งนะครับ PE คืออะไร PE คือการที่เราประเมินว่าถ้าใครสักคนจะมาเทคโอเวอร์ร้านกาแฟร้านนี้จากผมนะครับเขาจะซื้อร้านกาแฟของผมในราคาเท่าไหร่หรือผมจะยอมขายเขาที่เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟนี้ทำกำไรได้ตกประมาณปีละ 500,000 บาทคำถามคือคุณจะขายร้านนี้ในราคาเท่าไหร่คำถามคือคุณจะขายร้านนี้ในราคากี่เท่าของกำไรสิ่งนั้นคือ PE อย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมขายร้านนี้ในราคา5ล้านบาทนั่นแปลว่าราคาร้านนี้ผมขายไปเนี่ย market cap ของมันเนี่ยเป็น10เท่าของกำไรที่มันทำได้ต่อปีนะครับนั่นคือ PE 10เท่าแต่ถ้าผมบอกว่าผมขอขายร้านนี้ในราคา10ล้านบาทแล้วกันแปลว่าคุณต้องผมต้องทำกำไรแบบเนี้ยให้ได้20ปีกำไรสะสมถึงจะรวมกันเท่ากับมูลค่าร้านที่ผมขายออกไปอันนั้นเรียกว่า PE 20เท่าดังนั้นเวลาเราพูดถึง PE เนี่ยผมอยากให้คิดภาพว่า PE เป็นเหมือนว่าคุณสามารถซื้อร้านนี้ในราคากี่เท่าของกำไรที่มันสร้างได้นะครับซึ่งในตำรา VI ทั้งหลายมักจะสอนว่า PE สูงคือหุ้นแพง PE ต่ำคือหุ้นถูกจริงๆผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย PE สูงไม่ได้หมายความว่าหุ้นแพงเสมอไปและ PE ต่ำก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นถูกเสมอไป พราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราลองดูภาพนี้สมมติภาพแรกเนี่ยร้านกำไร500,000 500,000 500,000กำไรมันจะนิ่งมากเลยแต่ถ้าผมให้ดูอีกซีนาริโอหนึ่งว่าสมมติปีแรกร้านกำไรแสนเดียวปีที่สองกำไร200,000ผ่านมากำไรเป็น500,000นั่นแปลว่าแนวโน้มกำไรกำลังพุ่งขึ้นถูกไหมเมื่อกำไรพุ่งขึ้นเนี่ยถ้าผมขายร้านนี้ใน PE 10เท่าลองดูนะถ้าผมขายร้านนี้ใน PE 10เท่าแปลว่า5 ล้านบาทเนี่ยตามหลักอ่ะ10ปีคืนทุนคือกำไร500,000 10ปีจะคืนทุนแต่ถ้ากำไรมันเติบโตขึ้นจาก100,000โตขึ้นเป็น200,000โตขึ้นเป็น500,000นั่นแปลว่าเราน่าจะคาดเดาว่าปีถัดไปกำไรน่าจะมากกว่า500,000และก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าธุรกิจทำได้ดีในกรณีนี้บริษัทที่กำไรโกรทเนี่ยนักลงทุนถึงยอมซื้อหุ้นใน PE ที่สูงสูงเพราะว่าเขาเชื่อว่าเมื่อกำไรมันเติบโตเนี่ยจากที่เดิมที่เคยคืนทุนใน10ปีมันอาจลดลง5ปี4ปี3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยในธุรกิจที่กำลังเติบโตเนี่ยจึงถูกเทรดกันใน PE ที่ค่อนข้างสูงคืออาจจะ20เท่า30เท่าหรือหุ้นเทคบางบริษัทเนี่ย PE เนี่ยจะวิ่งสูงเป็น100เท่าเพราะเขามองว่าการเติบโตหุ้นเทคเป็นการเติบโตก้าวกระโดดนะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดง่ายๆแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ PE เป็นแค่ตัวแปรนึงในการวัดความถูกแพงของหุ้นมันมีตัวแปรอื่นเยอะมากที่จะวัดความถูกแพงของหุ้นได้อ่ะแล้วคำถามคือผมเล่าเรื่อง traditional finance ทำไม PE เกี่ยวอะไรกับคริปโตเกี่ยวอะไรกับ DeFi สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในโลกของ DeFi เนี่ยเราสามารถวัดมูลค่าได้จาก PE เช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะวัดยังไงผมยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตไปที่หน้าจอผมอยากให้ทุกท่านดู DeFi service ตัวหนึ่งนะครับ DeFi service ตัวนี้ชื่อ Maker ครับ Maker คืออะไร Maker เนี่ยเป็น DeFi service ที่ใช้ในการทำ lending ผมเชื่อผมเคยสอนในเซสไซวันก่อนๆแล้วคอนเซ็ปต์ของ Maker เป็นเหมือนกับตัวกลางในการให้คนมากู้เอาสินทรัพย์มาวางค้ำและกู้เหรียญใดออกไปที่ผมเคยเล่าว่าคุณเหมือนคุณเอาบ้านมาค้ำ10ล้านแล้วคุณกู้เงินไป7ล้านในกรณีเนี้ยคุณเอาคริปโตเคอเรนซีมาค้ำประกันไว้สมมุติคุณเอาบิตคอยหรือคุณเอาอีเธเรียมมาค้ำประกันไว้10ล้านแล้วคุณสามารถกู้เหรียญที่เป็นใดออกได้7ล้านนะเมเกอร์เป็นธุรกิจเหมือนธนาคารเลยครับคิดดอกเบี้ยเงินกู้คุณกู้ใดออกไป7ล้านคุณต้องเสียดอกเบี้ยให้กับเมเกอร์นะครับคอนเซปต์ของ Maker คือมีกลไกในการคิดดอกเบี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนภาพให้ทุกท่านดูนะฮะผมจะลองวาด ecosystem ของ Maker ให้ดูนะครับอันนี้คือ Maker เดี๋ยวนะฮะโอเคสมมุติอันนี้คือ Maker นะครับ Maker ทำธุรกิจแบบไหนคอนเซปต์หลักๆของ Maker คือจะมีคนที่จะเอาสินทรัพย์มาค้ำนะครับมีคนที่จะเอาสินทรัพย์มาค้ำเช่นมีคนเอาบิตคอยหรืออีเธอเรียมหรือเหรียญต่างๆนะครับเหรียญต่างๆเนี่ยมาค้ำประกันนะครับแล้วเขาจะกู้เงินออกไปเป็นเหรียญที่ว่าเรียกว่าใดใดเป็นสเตเบิลคอยประเภทหนึ่งนะครับพอเขาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เมกเกอร์จะได้คือฮะเมกเกอร์จะได้ค่าฟรีครับเมกเกอร์จะมีรายได้เติบโตขึ้นนะครับจากค่าฟรีที่เกิดจากการกู้เงินหมายความว่าจะมีการจ่ายฟรีเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะจะมีการจ่ายฟรีเกิดขึ้นฟรีโดยมากเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาคล้ายๆเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับในระบบของ Maker เนี่ยเขาเรียกฟรีตรงนี้ว่า Scalability Fee นะครับโดยมากฟรีจะถูกโหวตโดยผู้ถือ Governance Token ของ Maker เป็นคนโหวตว่าเฮ้ยคุณเป็นส่วนหนึ่งเจ้าของระบบคุณอยากให้ Maker คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่กับคนมากู้อย่างเช่นในบางภาวะที่เงินเฟ้อมากสะพัดมากเลยมีคนใช้จ่ายกำไรในโลกคริปโตเยอะMaker ก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มรายได้แล้วในบางภาวะที่มีคู่แข่งมาละมีคู่แข่ง DeFi มาให้กู้ในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า Maker อาจต้องโหวตเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลงฟรีตอนนี้ผมก็ใจว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5% นะครับต่อปีแปลว่าคุณเอาสินทรัพย์พวกนี้มาค้ำแล้วคุณกู้เงินไปคุณต้องจ่ายดอกอย่างเช่นคุณกู้ไปล้านหนึ่งคุณจ่ายดอกประมาณ 4-5% นะครับเพื่อตรงนี้เป็นดอกเบี้ยที่ใช้ในMaker ใช้เป็นรายได้ของ Makerหมายความว่าฮะหมายความว่ายิ่งมีคนมากู้เยอะมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนมากู้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระบบ Maker จะสูงขึ้น Maker ออกเหรียญของตัวเองครับชื่อว่าเหรียญ MKR นะครับผมขออนุญาตผมลบตรงนี้หน่อยมีอีก stakeholder หนึ่งผมเรียกว่าเป็น token holder แล้วกันนะอันนี้ผมเรียกว่า token holder token holder คือคนถือเหรียญMaker นะครับ Token Holder คือคนถือเหรียญ Maker นะครับ คนถือเหรียญเมเกอร์เนี่ยได้อะไรนะครับสิ่งที่ได้คือคนถือเหรียญเมเกอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะได้รายได้ส่วนนี้กลับมาเขาจะได้รายได้ส่วนนี้กลับมาสะท้อนในมูลค่าเหรียญได้ยังไงผมเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดนะครับแต่ท้ายสุดแล้วกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยมันไหลกลับเข้าโทเค็นโฮลเดอร์ใน traditional finance นะครับกระแสเงินสดไหลกลับเข้าผู้ถือหุ้นได้ยังไงโดยมากก็จะคำนวณมาเป็นกำไรสุทธิหากลงทุนอะไรไปเท่าไหร่เหลือกำไรสุทธิกำไรสุทธิโดยมากก็จะจ่ายกลับมาเป็นปันผลนะครับแต่ในโลกของ DeFi เนี่ยเขาไม่ได้ทำท่านั้นผมพักไว้ก่อนว่าจะทำท่าไหนนะครับแต่หลักการมันคืออย่างนี้ฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คริปโตเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดในระบบได้อย่างเช่นผมอยากให้ทุกคนดูภาพนี้ของเมเกอร์เหรียญเมเกอร์ชื่อ MKR นะฮะผมแนะนำให้เราลองไปศึกษาดูเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากนี่คือราคาเหรียญของเมเกอร์บางคนบอกโอ้ยขึ้นแบบไร้สาระขึ้นแบบฟองสบู่ขึ้นแบบไม่มีพื้นฐานนะครับลองดูนะฮะราคาเหรียญช่วงต้นปีเนี่ยของเมเกอร์อยู่ที่ประมาณ500เหรียญมาช่วงประมาณพฤษภาเมษาก่อนตลาดแตกเนี่ยราคาเหรียญวิ่งขึ้นไป 5,000 เหรียญคือ10เด้ง10เด้งในประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะครับหลังนั้นพอฟองสบู่คริปโตแตกตรงเนี้ยตลาดก็พังลงมาก็ปรับฐานลงมาจาก 6,000 เหรียญลงมาครึ่งนึงอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเหรียญนะครับ 3,000 กว่าเหรียญเกือบ 4,000 เหรียญละคำถามคือราคาเหรียญขึ้นไปเพราะอะไรทำไมราคาเหรียญขึ้นไป10เด้งได้ในเวลาไม่กี่เดือนนะคำตอบหลักๆคือเพราะจริงๆแล้วตัวเมกเกอร์มันสร้างกระแสเงินสดครับดังนั้นน่ะธุรกิจใดๆก็ตามที่สร้างกระแสเงินสดสร้างกำไรให้บริษัทได้เนี่ยธุรกิจนั้นจะมีมูลค่าสูงขึ้นแต่คำถามคือมูลค่ามันสะท้อนกลับไปให้ผู้ถือยังไงย้ำนะผมพักไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างยากเราเอาโจทย์เพราะว่าธุรกิจนั้นหรือคริปโตหรือ DeFi นั้นน่ะสร้างกระแสเงินสดได้จริงหรือเปล่าและคำถามคือคุณประเมินยังไงล่ะว่ากระแสเงินสดมันเกิดเท่าไหร่ผมให้ดูภาพนี้ Maker เนี่ยให้เอา collateral ที่เป็นคริปโตมาค้ำและกู้เหรียญที่เป็น stablecoin ที่ว่าใดออกไปเหรียญใดนี่แหละฮะจะเป็นตัวบอกว่า Maker เติบโตแค่ไหนเรามาดูเหรียญใดกันนี่คือเหรียญใดราคาเหรียญใดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป๊กกับ US ดอลลาร์ไว้เพราะเป็น stablecoin เป๊กไว้ที่1 USD นะครับแต่ถ้าเราไปดู market cap ของเหรียญใดเนี่ย market cap ของ stablecoin บ่งบอกถึงปริมาณเหรียญที่เกิดเพราะว่า1เหรียญมันคือ1ดอลลาร์นะครับเราจะเห็นว่า market cap ของเหรียญใดเนี่ยเริ่มต้นจากน้อยมากๆนะครับประมาณแค่80กว่าล้านเหรียญนะครับวิ่งขึ้นไปจนตอนนี้ market cap ของเหรียญใดเข้าไปแตะประมาณ5บิลเลียนละ 5,000 ล้านเหรียญนะแปลว่าอะไรฮะทุกคนคิดดีๆนะเหรียญใดเกิดจากอะไรเหรียญใดเกิดจากการกู้เอาสินทรัพย์มาค้ำแล้วคุณกู้ออกมานั่นแปลว่าตอนนี้มีคนกู้เงินเมเกอร์อยู่ 4,800 ล้านเหรียญและทั้ง 4,800 ล้านเหรียญนี้เสียดอกเบี้ยทุกวินาทีให้เมเกอร์ตลอดนะครับแปลว่าในภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าเมเกอร์เนี่ยได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ 4,800 ล้านเหรียญเนี่ยตลอดเวลานะครับเงินกู้ตรงเนี้ยมันคือกระแสเงินสดที่มาถึงมานะตอนนี้เมเกอร์น่าจะเป็น DeFi service ที่สร้างกระแสเงินสดได้สูงสุดในโลกของ DeFi ผมเข้าใจว่าวันนึงประมาณ 500,000 เหรียญ นะครับตอนก่อนตลาดแตกนะหลังตลาดแตกผมยังไม่ได้เช็คน่าจะสร้างได้ประมาณวันละประมาณ 500,000 เหรียญ นะครับผมให้ดูเว็บนึงชื่อ MakerBird นะครับ MakerBird MakerBird เนี่ยบอกว่า annual profit ของ Maker ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ142ล้านคือนับย้อนกลับไป1ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ142ล้านเหรียญ นั่นแปลว่า Maker เป็นระบบ DeFi ที่ทำกำไรได้มากกว่าหลายๆบริษัทในตลาดหุ้นในเมืองไทยซะอีกนะครับและนี่คือกระแสเงินสดที่เกิดจริงคำถามคือ140กว่าล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรย้ำนะพักไว้ก่อนแต่ผมวันนี้ผมจะคุยเรื่อง valuation ว่าเฮ้ยแล้วเหรียญน่ะมันมีราคา140กว่าล้านมันมีกำไร140กว่าล้านแล้วเหรียญ Maker มูลค่าที่เหมาะสมมันคือเท่าไหร่ล่ะนะครับเราก็จะกลับมาคุยตรงนี้กันนะครับผมกลับไปดูที่เหรียญ Maker นะครับเรามาดูเรื่อง valuation นะฮะMaker เนี่ยในสไลด์ของผมมันเป็นสไลด์เมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนช่วงนั้น Net Profit ย้อนหลังไปประมาณ152ล้านพอมันผ่านมา2สัปดาห์มันผ่านภาวะตลาดแตกที่กำไรร่วงลงมากำไรมันตกลงมาประมาณ10ล้านผมอ้างอิงของเดิมแล้วกันนะครับคิดภาพนะครับนี่คือ Net Profit นี่คือ Net Profitในขณะที่นี่คือ market cap ของ maker นะครับผมย้อนกลับไปดู market cap ของ maker นะ maker market cap ของ maker คืออะไร market cap ของ maker อยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านเหรียญนะครับ 3,500 ล้านเหรียญ นะครับนี่คือ market cap ของ Maker ผมเอาภาพนี้ดีกว่าผมเอาภาพตรงนี้ประมาณ 3,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับ net profit คือ152ล้านทุกคนรู้ไหมสูตร PE คืออะไรฮะสูตรของ PE สูตรของ PE คือ price per EPS ถูกไหมฮะผมให้ดูภาพนี้นิดนึงนะสูตรของ PE เนี่ยมันคือ price per EPSprice หาร EPS EPS ก็คือ earning per share นะก็คือกำไรเท่าไหร่แล้วเราดูถ้าเราเอา PE เท่ากับ price per EPS คูณด้วย number of share จำนวนหุ้นคูณ number of share นะครับราคาหุ้นคืออะไรฮะราคาหุ้นคูณ number of share ราคาหุ้นคูณ number of share เราจะได้ market capนะครับราคาหุ้นคูณ number of share ได้ market cap EPS คูณ number of share คืออะไร EPS คือ earning per share ถูกไหม EPS คือ earning per share นั่นแปลว่า EPS ก็คือ earning per share คูณ number of share share ตัด share ออกนะครับแปลว่า PE คือ market cap หาร earning ทันผมนะดังนั้นน่ะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราทำได้เนี่ยคือ PE คือ market cap หารด้วย earning หรือ earning ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ net profit นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา market cap ของสินทรัพย์ใดๆก็ตามมาหารด้วย net profit หรือearning ที่ได้เนี่ยเราจะได้ค่า PE ผม apply แนวคิดนี้เหมือนกันเข้ากันกับเรื่องของ DeFi ว่ารายได้หรือกำไรที่มันเกิดขึ้นในตัว maker เนี่ย net profit มันประมาณ152ล้านนะครับในขณะที่ market cap ประมาณ 3.3 ประมาณ 3.3 บิลเลียนนะครับพอเราหารกันเนี่ยเราจะเห็นว่า PE ของ Maker เนี่ยออกมาที่ประมาณ 22.6 โทษนะฮะสักครู่นะครับแป๊บนึงฮะโทษทีนะผมสอนอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับครับโอเคครับโอเคนะครับก็ดังนั้นน่ะเมื่อเราเอา market cap หาร net profit เราจะได้ PE นั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าขนาดตลาดของ Maker อยู่ที่ประมาณ 3.3 บิลเลียนหารด้วยกระแสเงินสดหรือกำไรที่เกิดขึ้นใน1ปีทำไมผมพูดกระแสเงินสดกับกำไรสับกันเพราะว่าในโลก DeFi งบการเงินมันง่ายมากมันไม่มีต้นทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดังนั้นน่ะกระแสเงินสดที่มันได้มามันไม่มีการหักอะไรแล้วมันสะท้อนกลับให้ผู้ถือหุ้นนั่นแปลว่าตรงนี้มันเปรียบเทียบได้กับ Net Profit นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เราจะเห็นว่า Maker ราคา PE ประมาณ22เท่านะครับซึ่งคำถามคือการเติบโตของวงเงินของใดโตแค่ไหนเรามาดูกันนะฮะได้เติบโตเร็วแค่ไหนเมื่อเทียบกับราคา PE ถ้าเราเห็นว่าเหรียญใดเนี่ยเติบโตดูที่ market cap ของใดนะฮะยิ่ง market cap ตรงนี้ใหญ่เท่าไหร่นั่นแปลว่ามีลูกค้าที่มากู้เงินเขาเยอะเท่านั้นโตเป็นค่อนข้างก้าวกระโดดมีตอนตลาดแครชนิดหน่อยแต่ละเนี้ยเดี๋ยวดูว่ามันจะเติบโตก้าวกระโดดต่อไหมนะฮะถ้ายังคงเติบโตแบบนี้ต่อไปP 22เรียกได้ว่าโคตรถูกนะ P 22เรียกว่าได้ว่าโคตรถูกนะครับดังนั้นถ้าเรากลับไปดูแล้วตอนที่ราคาMaker สูงๆล่ะวิ่งไปที่ 6,000 เหรียญ 7,000 เหรียญถ้าตอนราคาประมาณ6,000 เหรียญเนี่ย Net Profit เท่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าณยุคนั้นน่ะช่วงก่อนตลาดแตกช่วงพฤษภาเนี่ย P ของ Maker เราจะประมาณได้ประมาณ40เท่านะฮะ40เท่าพอเราเห็นภาพเนี้ยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตอนตลาดพังเนี่ย P ของ Maker ลดลงจาก40เท่ามาอยู่ที่20เท่าแต่การเติบโตของ Maker และการเติบโตของได้ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าหลังจากตลาดแตกการเติบโตของได้ยังเป็นเติบโตต่อไปนั่นแปลว่าคุณสามารถลงทุนใน Maker ได้เพราะถึงจุดหนึ่งรายได้ที่เกิดถ้าขนาดได้มันโตขึ้นเรื่อยๆรายได้ที่ได้จากstability fee หรือการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับงั้นปัจจัยที่เราคิดว่าราคา Maker แพงหรือไม่เนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นฮะประเด็นแรกคือลูกหนี้จะเยอะขึ้นไหมพูดง่ายว่าเหรียญใดจะโตขึ้นเรื่อยๆไหมถ้าเหรียญใดโตขึ้นแล้วลูกหนี้ของ Maker เยอะขึ้น Maker ได้รายได้จากดอกเบี้ย2คืออัตราดอกเบี้ยที่ Maker charge เนี่ยมันจะสูงแบบนี้ไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าถ้าไม่มีคู่แข่งเลย Maker ขึ้นดอกก็ได้ขึ้นดอกก็ยังมีคนกู้อย่างนั้นน่ะ Maker จริงๆโตเร็วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคู่แข่ง Maker เข้ามาแล้วเขาคิดดอกถูกกว่าเฮ้ยไปกู้เงินในคอมพาวถูกกว่าเมเกอร์ไปกู้เงินในแอลวีถูกกว่าเมเกอร์ต้องเยอะจะไปกู้ทำไมในเมเกอร์ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเมเกอร์ก็อาจจะต้องโหวตเพื่อลดดอกเบี้ยลง พอลดดอกเบี้ยรายได้ก็จะลดตามไปด้วยนะแล้วสิ่งที่ผมให้คุณดูเนี่ยคือ valuation ของมันณปัจจุบันเนี่ยเมเกอร์ถือว่าไม่ได้แพงมากคือ PE ประมาณ20เท่าแต่อนาคตอ่ะ PE จะเพิ่มหรือจะลดขึ้นกับ net profit ถ้า net profit โตขึ้นเร็วกว่า market cap นะครับโตขึ้นเร็วกว่าราคาเหรียญถ้าเหรียญโตขึ้นนิดเดียวแต่กำไรโตขึ้นก้าวกระโดดกำไรโตขึ้นจากไหนลูกหนี้คูณอัตราดอกเบี้ยที่คุณเก็บกับลูกหนี้นะครับคุณก็จะเห็น PE ลดลงนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เมเกอร์จะเป็นเหรียญที่ไม่แพงดังนั้นเวลาคุณเห็นราคาเหรียญเมเกอร์โอ้โห 3,600 เหรียญคุณอย่าไปดูตัวเลขมันว่า 3,600 เหรียญมันแพงสุดท้ายคุณต้องดูสภาพในการทำกำไรเทียบกับการเติบโตของราคาเหรียญ นะครับแล้วเราจะประเมินvaluation ของมันได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนี่คือไอเดียคร่าวๆของการประเมินมูลค่าของคริปโตหรือของ DeFi นะผมทวนก็คือคุณใช้วิธีที่หากระแสเงินสดที่มันสร้างและกระแสเงินสดนี้ต้องสะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญด้วยนะซึ่งผมก็ย้ำว่าผมเก็บไว้ก่อนวันนี้ไม่รู้สอนทันไหมถ้าไม่ทันไปต่อกันเดือนหน้านะครับว่ากระแสเงินสดที่ว่าเนี่ยมันจะต้องสะท้อนกลับให้ผู้ถือเหรียญถ้าเกิดบางระบบอะสร้างกระแสเงินสดแต่มันดันไม่ไหลกลับไปให้ผู้ถือเหรียญอย่างเนี้ยผมเรียกว่าไม่เวิร์กนะครับโอเคงั้นมาดูกรณีศึกษาอีกแล้วกรณีหนึ่งนะครับกรณีศึกษาเนี่ยก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอให้ดูนี้ถ้าคุณคิดว่าการเติบโตของเมเกอร์เนี่ยประเมินเป็น PE ประมาณ50เท่าแล้วกันถ้าคุณคิดว่าเมเกอร์ประเมินเป็น PE ประมาณ50เท่าเนี่ยนั่นแปลว่าราคาเหมาะสมของเมเกอร์ที่เป็น Fair Value ของเราเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ 7,550 เหรียญ นะครับในขณะนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเหรียญ นั่นคุณก็สามารถลงทุนได้เพราะถ้าคุณประเมินแบบนี้แปลว่าณปัจจุบันเมเกอร์ยัง Under Value อยู่นะฮะถ้าได้โตดอกเบี้ยไม่หดมากยังไงรายได้ของเมเกอร์จะสูงกว่านี้และมันจะทำให้ราคามันขึ้นไปส่วนราคาขึ้นยังไงผมเก็บไว้ก่อนนะย้ำบ่อยหลายรอบเลยเพราะกลัวคนจะอยากรู้แล้วจะมาถามเก็บไว้ก่อนว่าราคาขึ้นยังไงมันมีหลายกลไกครับจ่ายปันผลก็มีเผาเหรียญก็ได้ซื้อเหรียญแจกก็ได้กลไกหลายกลไกซึ่งเอาไว้ผมคุยให้ฟังทีหลังวันนี้เน้นเรื่อง valuation ก่อนนะโอเคถัดมาผมยกกรณีศึกษาอีกตัวหนึ่งซึ่งยากกว่าเมเกอร์เมเกอร์เข้าใจง่ายถ้าคุณดูเมเกอร์เนี่ยคุณจะโคตรเข้าใจง่ายเลยเพราะอะไรเพราะระบบมันมีแค่นี้เองฮะคนมากู้เสร็จเก็บดอกสะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญแค่นี้เองแต่ไอ้ระบบที่มันยากกว่านั้นล่ะผมยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างตลาดที่เป็นตลาดที่มันโคตรซับซ้อนเลยนั่นคือซินเทติกสต็อกนะครับซินเทติกสต็อกเช่นมิลเลอร์แล้วกันนะครับมิลเลอร์มีใครไม่รู้จักมิลเลอร์บ้างผมเคยพูดเรื่องซินเทติกสต็อกไปเนาะซินเทติกแอสเซทมิลเลอร์คือ DeFi serviceที่สร้างหุ้นจำลองมาให้คุณซื้อขายในตลาดได้นะครับสร้างหุ้นจำลองเนี่ยมันมีหุ้นเทสลาจำลองหุ้นอาลีบาบาจำลองหุ้นอะไรจำลองเต็มไปหมดเลยให้คุณซื้อขายได้นะครับดังนั้น business model ของ Maker คืออะไรคุณต้องเข้าใจ business model ก่อนว่ากระแสเงินสดของ Maker เกิดจากไหนมี player กี่ player ในระบบแล้วกระแสเงินสดที่ได้มันไหลไปให้ใครบ้างเราถึงจะรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ Miller เนี่ยราคาเหมาะสมของมันเท่าไหร่บ้างคนเทรดเหรียญเมอร์เนี่ยถือไว้โดยไม่รู้ว่าราคาที่เหมาะสมของเหรียญเมอร์คืออะไรนะครับหรือบางคนได้เมอร์มาขายทิ้งเลยขายทิ้งตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยรีบขายทิ้งดีกว่าเปลี่ยนกันมาเป็นเซเบิลคอยแต่ถ้าสมมตินะถ้าคุณประเมิน valuation ของเหรียญเมอร์แล้วคุณบอกโอ้โหเมอร์ตอนนี้4เหรียญนึงเหรอ valuation ที่เหมาะสมตั้ง20เหรียญเนี่ยงั้นไม่ขายละได้เมอร์มาเท่าไหร่เก็บไว้เลยถือไว้เลยเอาไปเซฟไว้เลยนะครับพอเหรียญเมอร์ถึงราคา valuation คุณค่อยขายทำกำไรแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณลงทุนได้แบบมีหลักการนะครับหลายคนอยากจะถือเหรียญเขาบอกว่าถือไว้ตลอดนะ HODL ถือเอาไว้แต่คำถามคือคุณถือเอาไว้อ่ะคุณรู้ไหมว่าราคาเหรียญช่วงไหนที่มันต้องขายแล้วช่วงไหนที่มันยังถูกอยู่ที่คุณถือได้นะครับการประเมิน valuation จะทำให้คุณเข้าใจมันแต่ผมย้ำนะคุณจะประเมิน valuation มันได้คุณจะต้องเข้าใจ business model ของมันก่อนว่ามันทำไงไงมิลเลอร์ผมสรุปมิลเลอร์ให้ฟังแบบรวบลัดนะครับมิลเลอร์มีกี่ปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้แรกของมิลเลอร์เนี่ยผมเรียกว่าพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์คือคนที่มาฟาร์มหุ้นเอาหุ้นทั้งหมดมาวางไว้นะครับฟาร์มหุ้นหรือเราเรียกว่า LP Liquidity Provider นี่หน้าที่ของ LP คืออะไรฮะหน้าที่ของ LP เนี่ยคือ provide liquidity ถ้าใครจำไม่ได้มีโอกาสลองกลับไปดู Synthetic Asset ที่ผมสอนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลักการฟาร์มหุ้นก็คือเขาจะหุ้นจำลองกับเงินที่เป็นสกุลเงิน USDT เนี่ยมาวางคู่กันเป็น liquidity ให้มิลเลอร์มิลเลอร์ถือเป็น dex ประเภทหนึ่งนะครับแต่คำถามคือ ฟาร์มแล้วได้อะไรนะฟาร์มแล้วสิ่งที่เขาได้ผลตอบแทนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะได้สวอปฟรีกลับไปนะฮะเวลาฟาร์มเนี่ยมิลเลอร์จะจ่ายค่าฟรีเป็นค่าใครก็ตามที่มาเทรดหุ้นในพูลเนี่ยเขาจะได้ 0.3% จากค่าเทรดดิ้งนะครับนั่นแปลว่าจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เรียกว่าคัสโตเมอร์แล้วกันหรือเทรดเดอร์ก็ได้อ่ะคนกลุ่มนี้ผมเรียกว่าเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์ทำอะไรฮะสิ่งที่เทรดเดอร์ทำคือเทรดเดอร์จะเข้ามาซื้อหรือขายหุ้นถ้าเขาจะซื้อหุ้นเขาจะโยน USD เข้ามานะครับแล้วเขาจะสวอปหุ้นไปสมมุติผมสวอป Tesla แล้วกันเนี่ยทุกครั้งที่เกิดการสวอปทุกครั้งที่เกิดการสวอปเนี่ยมันจะเกิดฟรีไหลไป 0.3% ไหลไปให้พาร์ทเนอร์นะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิลเลอร์เนี่ยไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวในการสวอปหุ้นตรงนี้ไอ้คนก็บอกว่าอ้าวถ้ามิลเลอร์ไม่เกิดกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับเมเกอร์เกิดกระแสเงินสดแปลว่าเมเกอร์มีเสน่ห์กว่ามิลเลอร์จริงหรือไม่ผมจะบอกไม่จริงนะครับคือไอ้กลไกของมิลเลอร์เนี่ยมันเกิดการสวอปแล้วเกิดกระแสเงินสดกระแสเงินสดไหลไปให้คนวางฟาร์มแต่มันมีอีกคนนึงฮะที่เป็นบทบาทในระบบนี้เขาเรียกว่ามินเตอร์ครับมินเตอร์คือคนที่อยากจะมินหุ้นนะถ้าใครจำผมสอนเดือนที่แล้วได้การมินหุ้นมันคือการช็อตหุ้นนั่นเองเขาจะเอาคอเลสเตอรอลมาวางยกตัวอย่างเช่นผมอยากมินเทสลาผมจะเอา UST 900เหรียญมาวางนะครับผมจะเอา UST มาวาง900เหรียญและผมจะมินหุ้นเทสลากลับไป1หุ้นผมจะมินหุ้นเทสลากลับไป1หุ้นนะครับการมิ้นหุ้นเนี่ยผมคงไม่สอนยาวนะเพราะว่าเคยสอนไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วใครจำไม่ได้หรือใครไม่เคยฟังลองไปฟังดูนะครับลองเข้า YouTube CSI ก็ได้ครับแล้วเข้าไปเสิร์ชย้อนหลังนะครับเอาเงินวางเพื่อมิ้นหุ้น Tesla มาทุกครั้งที่มีการมิ้นมิลเลอร์จะคิดเงินคุณ 1.5% ของวอลุ่มในการมิ้นนะครับดังนั้นแปลว่ามันจะมีรายได้อีกก้อนนึง 1.5% ที่เกิดจากการมิ้นนะครับ 1.5% นี้จะเป็นสะสมอยู่ในรีเซิร์ฟและรายได้ 1.5% ตรงนี้แหละที่จะสะท้อนกลับไปนะครับที่จะสะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญในที่สุดนะครับอันนี้คือโทเค็นโฮลเดอร์ใครถือเหรียญเมอร์จะได้รายได้จากตรงนี้นั่นแหละนะดังนั้นน่ะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่ว่าคนจะมาเทรดหุ้นเยอะแค่ไหนเทรดเยอะเทรดทุกวันเทรดกี่มิลเลอร์ไม่ได้รายได้เลยแม้แต่กระตังเดียวนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนมาสวอปเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมามินต์คนมาผลิตหุ้นเนี่ยผลิตหุ้นในระบบเนี้ยมิลเลอร์จะได้ 1.5% จากวอลุ่มการผลิตนะครับดังนั้นเราจะประเมินกระแสเงินสดไอ้สีแดงๆตรงเนี้ยได้ยังไงในกระแสเงินสดก็คือวอลุ่มที่มีการมินต์ใหม่ในแต่ละเดือนเราก็เอามาคำนวณเลยว่าไอ้ที่มินต์มาเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่นะผมเปิดมิลเลอร์ให้ดูเราดูตรงไหนคือวอลุ่มในการมินต์เนี่ยฮะนี่คือปริมาณ liquidity ที่อยู่ในระบบมิลเลอร์ทุกคนจำได้ไหมเวลาพูดเรื่อง DEX เนี่ย DEX เนี่ย liquidity จะประกอบด้วยเงินสดและหุ้นเงินสดและสินทรัพย์อย่างเช่นผมอาจจะเอา UST มาวางคู่กับ Tesla หรือในพวกคริปโตอ่ะผมอาจจะเอา BNB มาวางคู่กับ BUSD อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีสินทรัพย์2อันวางอยู่ให้เท่ากันนั่นแปลว่า liquidity pool เนี่ยประกอบไปด้วย UST ที่เป็น stable coin ของเงินดอลลาร์อยู่ครึ่งนึงและประกอบไปด้วยM asset อยู่อีกครึ่งนึงนะครับนั่นแปลว่าในเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันมี M asset อยู่ประมาณ 50% นะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะผมยกอย่างเช่นถ้าเราประเมินจากเดือนเมษารายได้จำนวนหุ้นที่เกิดการมิ้นขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยเริ่มจาก940ล้านUSD นะครับไปจนสิ้นสุดเดือนเมษาอยู่ที่ประมาณ 1.2 บิลเลียนนั่นแปลว่ามี liquidity เพิ่มขึ้นประมาณ300กว่ามิลเลียนนะครับ300กว่าล้านนะครึ่งหนึ่งของมันเป็นหุ้นแปลว่ามีหุ้นเกิดใหม่ในเดือนเมษาประมาณ150กว่าล้านหุ้นนะครับ150กว่าล้านหุ้นคำนวณ 1.5% จากการมิ้นเป็นเท่าไหร่นะผมทำสไลด์ให้แล้วจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ market cap ของ Miller กลับไปดูนะใน CoinMarketCap ผมชอบมากครับมันจะมีข้อมูลให้คุณช่วยประเมิน valuation ของคริปโตบางตัวผมใช้คำว่าบางตัวนะที่คุณประเมิน valuation มันได้จากกระแสเงินสดที่มันสร้างในระบบคุณดู market cap ของ Miller นะครับ Miller market cap ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ348ล้านตอนตลาดบูมมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ711ล้านนะประมาณ711ล้าน ผมเทียบตอน market cap บูมๆแล้วกัน711ล้านเราจะประเมินรายได้ของมิลเลอร์รายได้มิลเลอร์ประเมินจากไหนประเมินอย่างนี้ฮะเราประมาณ net profit คือมิลเลอร์มันเพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีนะผมก็จะใช้วิธีลองประเมินอย่างเช่นประเมินเดือนเมษาแล้วกันเดือนเมษาเนี่ยซึ่งเป็นภาวะปกติที่เติบโตมาดีแล้วมี liquidity ทั้งหมดประมาณ 1,200 ในปลายเดือนต้นเดือนมีประมาณ940ล้านเราลบกันเราจะได้ liquidity ที่เพิ่มมาเฉพาะในเดือนเมษานะครับคูณ 1.5% ที่เป็นรายได้ค่ามินแล้วก็คูณได้12เดือนนะครับก็จะเป็นการ estimate ทั้งปีและอย่าลืม liquidity นี้หาร2ด้วยเพราะมันมีเงินสดอยู่ครึ่งหนึ่งเงินสดไม่มีรายได้จากการมินนะครับหาร2นั่นแปลว่า net profit ของ Miller โดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 24.3 ล้านเหรียญต่อปีถ้าเป็นแบบนั้นจริงนั่นแปลว่า Miller เนี่ยเอา market cap หารด้วย net profit จะมี P ประมาณ29เท่า29เท่านั่นคือณตอนที่มันอยู่จุดสูงสุดนะตอนราคามันแบบตูมตามเลยอ่ะนะครับแต่พอเราเปรียบเทียบว่าตอนเนี้ยราคา Miller มันร่วงลงมาแล้วนะราคาเหรียญ Miller มันร่วงลงมาจากสิบกว่าเหรียญเนี่ย12เหรียญเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ5เหรียญประมาณ 4.88 เหรียญแต่ตอนผมทำสไลด์ราคาต่ำกว่านั้นอีกนะครับนั่นแปลว่า market cap ที่มันร่วงมาคือ330ล้านนะครับในขณะที่ estimate net profit เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ24ล้านนั่นแปลว่า PE ของ Miller ณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ14เท่าคำถามคือแพงไหมขึ้นกับว่าคุณคิดว่าปริมาณหุ้นที่มินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมสมมติ Miller list หุ้นเพิ่มปีนี้ลิสต์หุ้นเพิ่มอีก50ตัวสมมุตินะสมมุติทำสำเร็จก็จะมีคนมามินหุ้นแล้วก็เอาหุ้นไปเทรดในตลาดเนี่ยนั่นแปลว่าถ้ามันมีปริมาณเหรียญเพิ่มมีความต้องการหุ้นที่เป็นซินเทติกมากขึ้น PE เนี่ยจะโคตรถูกเลยเพราะถ้าเกิดมีเหรียญเพิ่มมีขนาดพูลใหญ่ขึ้นก็จะมีคนมินมากขึ้นนะครับรายได้ก็จะมากขึ้นพอรายได้มากขึ้น market cap โตไม่ทันรายได้นะครับ PE ก็จะลดลงนะครับพี่ก็จะลดลงนั่นแปลว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าราคามิลเลอร์ถ้าเทียบจากอดีตจนถึงปัจจุบันถือว่าค่อนข้างถูกนะถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเนื่องจากว่ากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระบบที่เกิดการมินเนี่ยมันค่อนข้างโตนะครับย้ำเหมือนเดิมย้ำอีกเป็นรอบที่5ที่6ผมยังไม่สอนนะว่ากระแสเงินสดมันไหลกลับไปพูดถือเหรียญยังไงเก็บไว้ก่อนเพราะมันจะไม่ทันวันนี้นะครับดังนั้นน่ะสมมติเราบอกว่าราคามิลเลอร์ตอนนี้อยู่ที่ 4.7 สไลด์ตอนทำสไลด์มัน 4.7 นะตอนนี้ 4.8 ละ PE เราอยู่ที่ประมาณ13เท่าเนาะประมาณ13เท่านั่นแปลว่า earning per token ผมพูดคล้ายๆ earning per share นะ earning per token อยู่ที่ประมาณ 0.35 เหรียญต่อหุ้นนะครับว่าคุณถือเหรียญนึงอ่ะคุณจะมี EPS ประมาณ 0.35 นะครับถ้าคุณประเมิน PE 50เท่านะครับเทียบกับ 0.35 นั่นแปลว่า Miller ที่เหมาะสมควรจะเป็น17เหรียญนะ17เหรียญในขณะที่มิลเลอร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.8 เหรียญเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่สมมติฐานว่ารายได้จะเติบโตให้เหมาะสมกับ PE ที่เราวัดฝันไว้ถึง50เท่าหรือเปล่าถ้ามิลเลอร์มีหุ้นมากขึ้นแล้วรายได้โตเนี่ยแน่นอน PE ตรงนี้มันก็จะ make sense ขึ้นมาและทำให้ราคาที่เราประเมิน fair value ตรงนี้มันจะ make sense ขึ้นมานะครับแต่ปัจจัยที่มีเรื่องจะโตจะเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากหลายอย่างมากครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมณวันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นแนวทางดังนั้นปิดท้ายนิดหน่อยนี้ประมาณพูดมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมอยากจะปิดท้ายนิดหน่อยมีอีกสไลด์นึงผมอยากจะอธิบายต้นนะครับเดี๋ยวขอผมหาสไลด์นิดนึงอย่างที่บอกครับผมเอาเนื้อหาตัดตอนมาจากที่ผมสอนในคอร์ส DeFi Economy มันก็จะมีเนื้อหาบางส่วนที่ผมขอข้ามไปเพราะเวลามันน้อยไม่ทันโอเคสิ่งอยากจะบอกคือการที่คุณจะประเมิน valuation ของ Miller ว่าราคามันเหมาะสมกับ 17.5 เหรียญจริงไหมนะว่าราคาประเมิน17.5 เหรียญใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องประเมินคืออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับมิลเลอร์แล้วจะทำให้มิลเลอร์สามารถเติบโตต่อไปได้หรือเปล่านะผมก็เลยอยากจะให้ดูสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ปิดท้ายนะครับ โอเคปัจจุบันน่ะผมให้ดูพูล Tesla แล้วกันพูล Tesla เนี่ยเป็นพูลที่มี liquidity อยู่ประมาณ60ล้านเหรียญ นะครับมี trading volume อยู่ประมาณ 2.27 นะครับงั้นสิ่งที่จะทำให้ Miller เติบโตต่อไปได้อย่างออร์แกนิกคือผมต้องบอกงี้นะก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมย้อนกลับไปพูดเรื่องนึงทุกคนรู้ใช่ไหมทุกวันนี้รายได้ที่เราได้ 5-60% หรือ 100% จาก Miller เนี่ยไม่ใช่รายได้จากการ swap นะครับคุณดูนะเนี่ยมันมีรายได้ที่เกิดจากการ swap 0.3% เนี่ยไอ้ที่คุณเห็นผลตอบแทนของ Miller สูงๆนะครับเนี่ยลองไปดูนะเนี่ยคุณไป stake หุ้นอย่าง Netflix คุณได้ผลตอบแทน 63% คุณไป stake Tesla คุณได้ผลตอบแทน 60% ไอ้63หรือ 60% เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะครับหลายคนเข้าใจมันเป็นรายได้จากการ swap จริงๆมันไม่ใช่นะรายได้จากการ swap ตอนนี้มันยังน้อยรายได้ที่มันได้จากตรงนี้ไอ้ 60% เนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่คุณเอา governance token ของ Miller เนี่ยเอาไป stake แล้ว Miller ให้รางวัลคุณ reward คุณเพื่อจูงใจให้คุณเอาเงินมาวางใน liquidity นะครับดังนั้นน่ะรายได้พวกนี้ไม่ยั่งยืนนะฮะ Miller จะแจกเหรียญเมอร์เนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 ปีมั้งผมจำไม่ผิดเมื่อเขาแจกเหรียญหมดเมื่อเขาแจกเหรียญหมดนะตรงนี้จะเหลือ0คุณจะไม่ได้รายได้จากการที่คุณเซฟตัว LP ต่อไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรถ้าเราคิดดีๆนั่นแปลว่าตอนนี้คนมาใช้มิลเลอร์เพราะแรงจูงใจตรงนี้เพราะเฮ้ยฟาร์มหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนเยอะเว้ยแต่สิ่งเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมันเป็นฮันนีมูนพีเรียดเมื่อฮันนีมูนพีเรียดหมดไปแล้วรายได้ตรงนี้หายไปรายได้จะเกิดจากการสวอปล้วนๆนะครับการสวอปล้วนๆซึ่งผมคำนวณให้ง่ายๆว่าการสวอปปัจจุบันเนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณ 4% ต่อปีคุณคิดดูนะจากเดิมเนี่ยคุณฟาร์มเหรียญเนี่ยแล้วคุณได้ 60% เนี่ยแต่ในอนาคตถ้าวอลลุ่มการเทรดไม่เยอะขึ้นรายได้จากการที่คุณฟาร์มเหรียญเนี่ยคุณจะได้แค่ประมาณปีละ 4% เท่านั้นเองคำถามคือคุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทน 4% ดีกว่ามั้ยดีกว่าคุณมาลงในมิลเลอร์เข้าใจมั้ยนั่นแปลว่าคุณประเมินสภาวะมิลเลอร์ตอนนี้เทียบกับชีวิตจริงไม่ได้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นให้คนมาลงให้คนมามิ้นให้คนมาฟาร์มแล้วก็เอาเหรียญแจกให้เอารายได้ในอนาคตอ่ะมาจูงใจให้คุณมาลงทุนในมิลเลอร์นะครับแต่สิ่งที่จะเกิดแบบซัพเพนคืออะไรแปลว่าสิ่งที่เกิดแบบซัพเพนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เหรียญพวกนี้มันหมดแจกเหรียญเมอร์หมดแล้วแล้วคุณไม่ได้รายได้จากการฟาร์มแล้วเนี่ยคุณจะได้รายได้จากการสวอปอย่างเดียวเนี่ยรายได้จากการสวอปต้องจูงใจมากพอที่จะทำให้คนยังแฮปปี้ที่จะวางเหรียญเป็น LP อยู่นะครับนั่นเป็นที่มาที่ผมให้ดูสไลด์ตรงนี้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรดดิ้งวอลลุ่มอยู่ประมาณ 2.27 นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่นับ Governance Token Reward ไอ้ 60-70% เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วคุณฟาร์มในมิลเลอร์เนี่ยถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทน 20% ต่อปีเอาแค่ 20% นะซึ่งก็ถือว่าหรูมากนะในโลก traditional 20% ใครทำได้นี่ก็เก่งโคตรแล้ว Warren Buffett ผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดชีวิตการลงทุนเขาประมาณ 20% ประมาณเนี้ยนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณต้องการผลตอบแทน 20% จากการฟาร์มหุ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องคำนวณให้ได้ว่า Tesla ใน Miller ต้องมี volume trade ต่อวันเท่าไหร่นะครับพูล Tesla ตอนนี้60ล้านเหรียญนะครับ1ปีเนี่ยถ้าคุณอยากได้รายได้ 20% เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องได้ฟรีประมาณ12ล้านเหรียญนะครับ12ล้านเหรียญเอา60ล้านคุณได้ 20% นะแต่ว่ามีคนวางเงิน60ล้านเหรียญเนี่ยสิ้นปีคุณต้องได้รายได้มาประมาณ12ล้านเหรียญคุณจะคิดเป็นกำไร 20% นะครับ12ล้านเหรียญเนี่ยแปลว่า1วันคุณต้องได้ฟรีประมาณ 32,900 เหรียญหรือพูดง่ายๆว่าเวลาคุณ swap ครั้งหนึ่งได้ 0.3% swap ครั้งหนึ่งได้ 0.3% คุณต้อง swap กี่ครั้ง swap ด้วยยอดเท่าไหร่คุณจะสร้างฟรีตรงนี้ได้ 32,900 คุณเอา 32,900 มาหารด้วย 0.3 นั่นแปลว่าขนาดพูล60ล้านเนี่ยต้องมีการเทรดโดยเฉลี่ยวันละ11ล้านเหรียญคุณถึงจะสามารถสร้างรายได้ที่มันสูงระดับนี้ที่จะทำให้คนที่วางเงินในพูลเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ 20%ถ้าคนในพูลทำผลตอบแทนได้ 20% นั่นแปลว่าระบบมิลเลอร์เนี่ยมีแรงจูงใจที่ไม่ใช่ governance token ละที่จะให้คนมาลงทุนเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนตรงนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าวอลุ่มการเทรดในมิลเลอร์ปัจจุบันน่ะแค่ประมาณ 2.27 ในเชิงอุดมคติต้องเทรดได้11ล้านนั่นแปลว่ามิลเลอร์ต้องมีการเทรดเพิ่มมากกว่านี้5เท่าตัวในอนาคตภายใน3ปี4ปีเนี่ยถ้าทำได้ถ้ามิลเลอร์ทำได้ผลตอบแทนจะสูงและมันจะจูงใจให้คนเข้ามามิ้นเหรียญเพื่อเอามาวางเป็น LP และพอมิ้นวางเป็น LP ได้รายได้จาก LP คนที่ถือเหรียญ MIR ก็จะได้ผลตอบแทนจากคนที่มามิ้นเหรียญด้วยนะครับดังนั้นน่ะโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับ DeFi ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือคุณไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้ระบบคุณได้ถ้าคุณไม่แจก Governance Token ตอนนี้ DeFi ทุกเจ้าเลยแจก Governance Token รัวๆเลยคุณมากู้เงินคุณได้ Governance Token คุณมาฟาร์มคุณได้ Governance Token คุณมาทำอะไรนู่นนี่นั่นคุณได้ Governance Token หมดเลยดังนั้นน่ะคำถามคือคุณประเมิน Variation จากภาวะ Promotion ได้ไหมเหมือนกับว่าสมมติร้านอาหารร้านนึงอ่ะกำลังให้คุณกินฟรีหรือกินส่วนลด 90% แล้วมีคนเต็มร้านเลยแล้วคุณประเมินรายได้ตรงนั้นน่ะได้ไหมว่านี่คือรายได้หรือนี่คือปริมาณลูกค้าที่เป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชั่นหมดลูกค้าจะกลับมาสู่ออร์แกนิกแล้วนะครับดังนั้นน่ะโจทย์ของผมคือเวลาเราประเมินเราเอาลุกไปอ่ะคุณต้องมองภาวะที่ sustainable หรือเปล่านะครับว่ามิลเลอร์จะสามารถสร้างวอลุ่มเทรดเพิ่มขึ้น5เท่าตัวได้ไหมเพื่อที่จะให้ระบบมัน sustain ได้ถ้าทำได้แบบนั้นvaluation ที่ผมคุยไว้ที่ผมประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ17เหรียญผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะดังนั้นหัวใจสำคัญตอนนี้เราต้องดูอะไร1มีหุ้นมาลิสต์ในมิลเลอร์เยอะขึ้นไหม2 volume trade ในมิลเลอร์เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับถ้า volume trade ในมิลเลอร์เยอะขึ้นมีหุ้นมาลิสต์มากขึ้นมี volume ในการมินต์มากขึ้นนั่นแปลว่าการเติบโตตรงเนี้ยถือว่าโอเควิธีการดูง่ายที่สุดเร็วที่สุดดูจากกราฟนี้ฮะดูจากกราฟนี้เลยถ้าไอ้เส้นแดงเนี่ยมันไม่หักหัวลงมันชี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนทำนิวไฮ 1.2 บิลแล้วยังคงโตต่อไปเรื่อยๆๆนั่นแปลว่ามีคนมามินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่า valuation ที่คุณวาดไว้มันใช่นะแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปแล้วมันแบบไปไม่ไปแล้วสุดท้ายหัวทิ่มลงมานั่นแปลว่าไม่เวิร์คนะครับแนวโน้มน่าจะน่ากังวลพอสมควรดังนั้นอ่ะเราประเมิน P ตรงเนี้ยได้ในปัจจุบันแต่เราไม่ได้บอกว่า P ในปัจจุบันถูกหรือแพงเพราะคุณต้องเอาลุกอนาคตและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาลุกอนาคตแล้วคุณเข้าใจมันคุณเห็นภาพอนาคตมันชัดเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่าหุ้นตัวเนี้ยเอ้ยเหรียญเนี้ย valuation เป็นเท่าไหร่แล้วมันจะสามารถโตต่อไปได้ไหมนะวันนี้ผมน่าจะจบแค่นี้เผื่อจะมี QA นะครับที่สำคัญที่อยากย้ำคือเหรียญบางเหรียญคุณประเมิน valuation ได้จริงคนที่ไม่เข้าใจคริปโตแล้วมาโจมตีคริปโตผมอยากให้มีโอกาสลองศึกษากลไกการประเมิน valuation ของคริปโตเคอเรนซีดูว่ามันมีเหรียญหลายเหรียญที่มันสร้างแสงเงินสดได้และสามารถรู้ได้ว่ามันถูกหรือแพงจากพลังในการ generate cash flow ที่มันเกิดขึ้นใน DeFi ecosystem นะครับก็วันนี้น่าจบแค่นี้ถ้ามีโอกาสเดือนหน้าน่าจะมาต่อเรื่องที่ผมติดไว้ว่าแล้วไอ้กระแสเงินสดที่ได้อะมันปันกลับไปให้ผู้ถือยังไงมันมีประมาณ 3-4 ท่านะครับเดือนหน้าน่าจะได้คุยกันโอเคขอบคุณมากครับ
โอเคครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวมาดูคำถามจากทาง Facebook กันนะครับคำถามแรกนะครับจากทางอาจารย์ณัฐมหัทนานะครับ stability fee น่าจะเรียกว่าค่าตรงหรือค่าธรรมเนียมไม่น่าใช่ดอกเบี้ยหรือเปล่าครับขออภัยใหม่มากไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนครับขอบคุณครับ
ในความเข้าใจผมเนี่ยคือ stability fee มันเป็นเหมือนอัตราดอกเบี้ยนะฮะที่เขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เพราะว่าโจทย์เนี่ยมันคือการเก็บไม่ใช่การเก็บครั้งแรกผมยกอย่างนะตอนมิลเลอร์ค่ามิ้นของมิลเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนค่าตรงคือคุณมามิ้นเหรียญสมมติ1ล้านเหรียญเนี่ยคุณจะเสีย 1.5% คือ 15,000 แต่ stability fee ของมิลเลอร์ของเมเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนดอกเบี้ยเพราะเขาเก็บตลอดฮะเขาเก็บเหมือนกับคุณกู้เงินแล้วคุณต้องเสียดอกเรื่อยๆดังนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าถ้าเปรียบเทียบ traditional finance นะมันน่าจะคล้ายกับดอกเบี้ยมากกว่านะครับดังนั้นอ่ะพอมันเป็นดอกเบี้ยสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณจะได้ตลอดเวลาคุณจะไม่ได้เก็บแลกคราวครั้งเดียวอย่างมิลเลอร์เนี่ยตอนมิลเลียนคุณได้แลกคราวครั้งเดียว 1.5% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมเกอร์ที่ทำใดเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยเรื่อยๆตราบเท่าที่คนยังกู้เงินคุณอยู่นะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับถัดมานะครับสอบถามครับสอบถามมิลเลอร์ครับถ้าถือหุ้นในมิลเลอร์ได้ปันผลไหมครับถ้าตลาดจริงหุ้นมีการจ่ายปันผลแล้วสอบถามอีกทีว่ามิลเลอร์เหมือนเป็นตลาดเก็งกำไรของการซื้อขายหุ้นใช่ไหมครับ
โอเคผมตอบคำถามถือมิลเลอร์ไม่ได้ปันผลนะฮะอันนี้เป็นข้อเสียนิดนึงใครเห็นสต็อกโทเค็นของ Binance อ่ะผมจะบอกสต็อกโทเค็นของ Binance ก็ดูน่าสนใจนะเพราะเขามีหุ้นจริงแบ็กอัพไว้และจ่ายปันผลได้ด้วยได้สิทธิ์พวก corporate action ได้ครบถ้วนตามที่หุ้นจริงได้นะในขณะที่มิลเลอร์เนี่ยมันเป็น synthetic asset คิดภาพว่ามันเป็นฟิวเจอร์ที่ไม่มีวันหมดอายุฮะดังนั้นมันไม่มีหุ้นจริงแบ็กอัพมันเทรดกันด้วยอัลกอริทึมในการอาร์บิทราจนะครับดังนั้นน่ะคำถามคือเก่งกำไรไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องนิยามคำว่าเก่งกำไรคืออะไรเพราะราคาสินทรัพย์เนี่ยมันเทรดกับตลาดจริงมันมีดิฟกันบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นสมมติวันหยุดตลาด Nasdaq ปิดอ่ะแล้วมันมีข่าวอีลอนมัสก์สร้างเปิดโมเดลใหม่อ่ะ มิลเลอร์มันอาจจะไปก่อนแล้วก็ได้เห็นไหมแต่ว่าพอตลาดจริงเปิดสุดท้ายมันก็กลับมาเป๊ะกันกับราคาที่ตลาดจริงนะครับดังนั้นเก็งกำไรไหมผมมีส่วนเพราะในช่วงตลาดปิดอ่ะมันเกิดจากราคามิลเลอร์จะขึ้นลงจากความคาดหวังนักลงทุนละแต่ตอนที่ตลาดเปิดท้ายสุดมันจะวิ่งกลับมาเป๊ะกับราคาหุ้นจริงในที่สุดนะครับผม
โอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมสอบถามนิดนึงครับP valuation นะครับผมไปอ่านเพิ่มมาเขาบอกว่ามันใช้ได้เฉพาะกับเหรียญ DeFi ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญคริปโตธรรมดาอย่างเช่นกับ Bitcoin Ethereum หรือ Binance เองเนี่ย PE ตัว PE ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหมครับ
มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่าพวก Bitcoin เนี่ยมันอย่างนี้ต้องบอกว่า Bitcoin เนี่ยเป็นเหรียญที่เป็น soft value เป็นเหรียญที่ไม่ใช่สร้าง productivity นะอย่างไอ้พวกDeFi ที่ทำ banking ทำ lending ทำ decentralized exchange เนี่ยเป็นเหรียญที่สร้าง productivity พอเกิด productivity มันก็มีรายได้มีเงินหมุนเวียนนะแต่ที่เหรียญอย่าง Bitcoin เนี่ยเป็นเหรียญที่เป็น soft value ดังนั้นน่ะ Bitcoin ประเมินมูลค่ายากนิดนึงนะครับซึ่งวิธีที่ผมชอบใช้ประเมินมูลค่า Bitcoin เนี่ยผมจะเปรียบเทียบปริมาณ Bitcoin กับปริมาณ fiat money บนโลกว่า fiat money ยังคงโตขึ้นไหมถ้า fiat money โตขึ้นนั่นแปลว่าปริมาณเงินบนโลกสูงขึ้นราคา Bitcoin ควรจะ hedge กับปริมาณของ fiat moneyซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าเฟสมันนี้จะลดลงดังนั้นผมก็คิดว่าส่วนตัวนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวคือผมเปรียบเทียบมูลค่าของบิตคอยน์ valuation จากการเทียบกับการ growth ของเฟสมันนี่บนโลกว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางทั่วโลกพิมพ์เงินเพิ่มแค่ไหนนะครับราคาบิตคอยน์ควรจะสูงขึ้นไปเท่านั้นในที่เหรียญบางประเภทที่เป็นเหรียญที่เป็น blockchain ecosystem อย่าง Ethereum อย่าง Binance หรืออย่างพวกLuna คงนับไม่ได้เอาพวก Cosmos Polkadot หรือ Solana พวกที่เป็น blockchain infrastructure เนี่ยครับผมคิดว่าเราประเมินแบบหุ้นไม่ได้เป็นประเมินผีไม่ได้แต่เราต้องมองเหรียญเหล่านี้เป็นเหมือน commodity เป็นเหมือนน้ำมันในโลกยุคอดีตนะครับโลกใช้โลจิสติกเยอะมากส่งสินค้าไปต่างประเทศน้ำมันก็ได้รับดีมานด์พอโลกต้องการโลจิสติกมากก็มีคนใช้น้ำมันเยอะพอใช้น้ำมันเยอะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้านู่นนี่นั่นทำให้น้ำมันมีดีมานด์ราคาน้ำมันก็สูงขึ้นดังนั้นน่ะพวกเหรียญ Ethereum พวกเนี้ยเป็นเหมือนดิจิตอลคอมโมดิตี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทรานแซคชั่นบน DeFi เยอะจะมีความต้องการการใช้ Ethereum หรือใช้เหรียญพวกเนี้ยมากขึ้นดังนั้นน่ะราคาเหรียญเหล่านี้จะขึ้นจากความป๊อปปูล่าของบล็อกเชนแพลตฟอร์มเช่นบน Binance มีคนมาใช้ Binance เต็มเลยนั่นแปลว่ามันต้องมีดีมานด์การใช้ BNB เป็นค่าแก๊สเยอะนั้น BNB ก็ควรจะขึ้นหรืออย่างในTerra มีการใช้ Luna เยอะเพราะว่าจะswap อะไรในเทอร่า swap ก็ต้องใช้ Luna เป็นค่าแก๊สนะครับหรือ Ethereum จะทำทางใช้อะไรก็ต้องใช้ Ethereum เหรียญ ETH เป็นค่าแก๊สนะพวกเนี้ยเป็นเหมือน digital commodity ดังนั้นน่ะผมคิดว่าเราจะประเมิน valuation มันได้จากการประเมิน demand ว่าการ growth ของ demand ของมันเนี่ยมันสอดคล้องกับการ growth ของราคาหรือเปล่าถ้าการ growth ของ demand เนี่ยมันวิ่งแรงกว่าการ growth ของราคามากๆนั่นแปลว่าเหรียญเหล่านี้น่าจะกำลัง under value อยู่ครับผม
โอเคครับอาจารย์ครับถัดมานะครับขอสอบถามครับการคัดเลือกแพลตฟอร์มในการฟาร์มเพื่อจะดูว่าแพลตฟอร์มไหนที่ให้ governance token แล้วในอนาคตน่าจะมี valuation ไปแนวโน้มดีหลักๆต้องดูอะไรบ้างครับ
การคัดเลือกแพลตฟอร์มผมแบ่งเป็น2เรื่องนะแบ่งเรื่องแรกเลยคือ honeymoon period กับ off honeymoon period ตอนนี้คนคงมอง honeymoon period เป็นหลักเวลาคุณมอง honeymoon period นั่นแปลว่าคุณรู้แล้วว่าคุณฟาร์มแล้วคุณจะได้ governance token เป็น reward คุณก็ต้องประเมินก็วันนั้นโทเค็นนี้ราคามีโอกาสขึ้นไหมจากอะไรนะครับซึ่งราคาก็วันนั้นโทเค็นมีโอกาสขึ้นก็จากการที่เราประเมิน valuation พวกนี้แหละว่าราคาเหรียญไอ้ก็วันนั้นโทเค็นเนี่ยมันเกิดจากเดี๋ยวผมเปิดภาพนี้อีกทีนึงมันเกิดจาก business model ตรงนี้คุณต้องประเมินแค่ว่า business model เนี่ยสร้างกระแสเงินสดเยอะขนาดเพราะกระแสเงินสดเนี่ยท้ายสุดมันจะเป็นสะท้อนที่ราคาของก็วันนั้นโทเค็นในที่สุดแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงครับน่ากลัวนิดนึงคือมันมีคนบางคนไม่เข้าใจนะว่ากำไรที่ได้ในระบบเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนหาผู้ถือเหรียญเสมอไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด iPad เขียนนิดนึงแป๊บนึง iPad ผมช้าหน่อยสักครู่นะครับ
ครับ
โอเคผมต้องบอกว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญ นะรายได้มันไม่ได้สะท้อนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญแต่รายได้มันไหลเข้ากระเป๋าผู้สร้างระบบก็คือเดฟนะครับ ดังนั้นเวลาคุณอ่านไวท์เปเปอร์หรือคุณอ่านโทเคโนมิกอ่ะคุณต้องเข้าใจให้ดีว่ารายได้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไหลไปทางไหนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคำพูดที่ว่ารายได้ของ DeFi เอาไปเบิร์นเหรียญเอาไปซื้อเหรียญมาเบิร์นเอาไปซื้อเหรียญมาแจกหรือจ่ายเป็นปันผลกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่สวยแต่ถ้าบอกว่ารายได้ตรงเนี้ยเก็บสำรองหรือเก็บเข้า Dev Wallet อันเนี้ยคือรายได้เนี้ยคุณไม่ได้สักบาทนะโทเค็นโฮลเดอร์ไม่ได้อะไรเลยรายได้จะจ่ายไปให้คนที่เป็น developer หรือคนสร้างระบบแต่บางทีเขามีการแบ่งเงินอย่างนะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจ่ายให้เดฟเดฟก็ต้องกินต้องใช้เนาะจ่ายให้เดฟส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายให้โทเค็นโฮลเดอร์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของมิลเลอร์เนี่ยมิลเลอร์ไม่มีเดฟฮะไม่มีค่าใช้จ่ายของเดฟเลยเพราะอะไรเพราะมิลเลอร์ถูกสร้างโดยทีม Terraform Lab ของฝั่ง Terra นั่นแปลว่ามิลเลอร์ไม่มีต้นทุนของเดฟที่จะมาแบ่งรายได้ตรงนี้นะแต่ไปดูระบบอื่นน่ะมันจะมีว่าจะมีแบ่งให้เดฟด้วยในบางระบบนะครับลองไปศึกษาดูนั้นพอคุณเข้าใจ business model มาแล้วเข้าใจการไหลของเงินเข้าใจกระแสเงินสดแล้วคุณจะรู้เลยว่าเหรียญไหนเวิร์คไม่เวิร์คดังนั้นพอคุณประเมินได้ว่า governance token อันไหนราคาถูกกว่ามูลค่ามาแล้วเนี่ยแน่นอนคุณไปฟาร์มที่เนี่ยแต่ว่าพอคุณได้ governance token คุณสามารถถือยาวๆได้พอถือยาวๆแล้วผลตอบแทนสูงขึ้นเพราะราคา governance token เพิ่มขึ้น APR ที่คุณเคยได้สมมุติ 50% นะถ้า governance token เพิ่มขึ้นเท่าตัวคุณก็ได้ APR เป็น 100% นะครับมันก็จะต้องประเมินแบบนี้นะครับแล้วคุณต้องประเมินดีๆว่า real business ของมันเนี่ยมันสร้าง value มั้ยอย่างเช่นการ swap เนี่ยของ Miller เนี่ยได้ฟรี 0.3% นะครับบางที่แข่งฟรีกันนะครับบางที่แข่งฟรีสูงบ้างต่ำบ้างฟรีจ่ายเข้าLP holder บ้างหรือจ่ายเข้า reserve บ้างงั้นตรงเนี้ยพอคุณไปเข้าใจโครงสร้างการไหลของเงินใน DeFi คุณจะรู้ว่า governance token ไหนเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตสูงถ้าคุณเห็นนะรายได้ไหลเข้า Dev 90%ไหลเข้ารีเซิร์ฟที่จะปันผลให้ผู้ถือหุ้นแค่ 10% ผู้ถือเหรียญแค่ 10% คุณจะพอรู้แล้วว่าเฮ้ย DeFi นี้มันไม่ค่อยแฟร์เว้ยเพราะว่าผู้ถือเหรียญแทบไม่ได้อะไรเลยนะแต่บางที่อย่างมิลเลอร์ผมชอบแฟร์ดีเพราะรายได้ทั้งหมดของการมินต์คืนกลับไปให้ผู้ถือเหรียญเลยซึ่งคืนกลับของมิลเลอร์จะคืนกลับด้วยการไล่ซื้อเหรียญในตลาดแล้วมาจ่ายปันผลเป็นเหรียญให้กับคนที่มาสเต็กเหรียญมิลเลอร์นะครับตรงนี้ผมจะไว้เล่าในเดือนหน้าครับผม
โอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ก็คำถามน่าจะมีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
โอเคได้ครับขอบคุณมากครับ
โอเคครับวันนี้ก่อนที่เราจะลากับอาจารย์นิรันดร์นะครับขอประชาสัมพันธ์คอร์สนิดนึงนะครับเดี๋ยวทาง CSI กำลังจะจัดคอร์สคริปโตเคอเรนซีกับ DeFi 101นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับพบกับอาจารย์นิรันดร์ได้นะครับส่วนวันนี้ใครชอบอาจารย์นิรันดร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์นิรันดร์มากๆเลยนะครับ
ครับสวัสดีครับ
เลยครับครับสวัสดีครับ
ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนที่45ของ CSI Society Podcast ถ้าท่านใดสนใจจะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา1 ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า200คอร์สและรวมกว่า400ชั่วโมงมีอาจารย์ที่คร่ำวอร์ดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ดร.วิสิทธิ์ดร.นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ